Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurtdaky 10-njy hem bir gözükçülükde saklanýan internet üçinçiligini hasam çäklendirmek baradaky tapşyrygy. Şeýlede geçen ýylyň dowamında bolan adam pitali hilakçylykly hadiseleriň käbirini açyk boýun almagy, azatlygy gowşan maglumatlardan çen tutulsa, ýylada arasynda nägilelik bilen garşylandy. Ýatlatsak Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda ýetirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişlenme jilisinde Milli howpsuzlyk ministrliginden internet ulgamynda ýurdun konstitusion gurulusyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bir kanun hereketleri wagyz edýän diýip häsiýetlendiren internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap edipdi.
İnternet ulgamy boýunça edilen gözlemler İşlerim talep olarak alıp varmadı.
Azatlygyň yerli habarçylary bilen söhbetdeşi bolan raýatlar munun has köp eklenç gözlegünde daşary ýurtlara çykan ýakynlary bilen habarlaşmak mümkinçiliklerine yaramaz täsir etirip biljeginden howatirlenýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda iri sosial torlar yurt varada habar berýän garaşsyz habar saýtlary bilen birlikde WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem ensime ýyldan bäri pitikli saklanýar.
Livabın ilati Berdimuhammedowyň çykyşyny sowuk garşylady. Internetiň onsuz hem dowamly çäklendirilýänligi, onuň tirliginiň juda pesligi hiç kime sir däl. Diktator nede şerde galan maşgalak daglarymyzy ýurda getirýär, nede daşary çykçagy ýurtdan goý berýär. Ärni çağalaryny 3 ýyldan hem köp wagt görmedik maşgalalar bar. Indi häkimetleriň asla da gatnaşygymyzy kesçek bolýany meňdeýär. Bu mesele Türkmenabatda farapta adamlaryň iki çäk gürüňdeşliginde has gyzgylanly maslahat edilýär. Odal siyasatdan daşta durandor hem näradylyklaryny dile getirip başladylar.
Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeşi bolan Farabyň ýaşaýjysy 14-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň ýene biri Berdimuhammedowyň çykyşynyň türkmenistanlylarda uly täsir galdyrandygyny aýtdy.
Berdimuhammedowyň interneti mundan hem beter çäklendirmesini almak buyurmagy Lewabyň Hozammal, Halaç, Döwletli ýaly, daş aralykda yerleşýän we şonsuzam interneti pesi işleýän etraplarynyň ýaşaýjylaryna ikiçäk gurrundaşlyklarda ullukan nägilelik döretdi. Sebäbi daşary ýurtlarda rähmet çekýän ýa okuwda okuyan howsarlary bilen öňem oňaýly bir ara gatnaşyk saklap bilmedik lewapyrlar inni ol ýolunyň üzüňeligi siňmek howatyryna dygyny bellediler.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran lewapy söhbetdeşimiz 13-nji ýanwarda gurrun berdi. Bellesek Berdimuhammedow ýygnagyň dowamında daşary ýurda gidýän Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurt gullyklarynyň siýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň täsirini düşmekden gorulmagyny hem tapşyrypdy. Azatlygyň söhbetdeşi Berdimuhammedowyň geçen ýylda Harby ulugy bilen bagly hilakçylykly ýol hadisasyny Lewapda täzel giýjesi ýatyma pitardanyň partlamagy netijesinde ýüze çykan adam pidaly ýagdaýy we ahalda dikuçoryň hilakçylygy uçramagyny hem boýun almagynyň bir giden soraglary we süpkeleri hem ýüze çykarandygyny aýtdy. Gepin gerdisine bellesek, Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosynyň ozal habar beren bu ýagdaýlaryny şu wagtda çelini ni tasdiklap, ni de inkar edip çykyş edipdiler.
Prezident Çerdiw etrawyna ýasama pirotehnikasyndan adam pidalarynyň ýüze çykanyny ýa bolmasa geçen ýylda harby askerleriň ýol hilakçylygynda wepat bolanyny aýtdy. Yönü Lewapli illeşlerimiz gurrun döşlükte nem üçin prezident şol tragediyalar bolup geçen mahali halka yüzlenmedi ya cevir çekenlere duygudaşlık bildirmet deyip soru veriyarlar. Şeyle hem Lewapli yaşayıcılar prezidentin problemaları dine saylama görünüşte boyun alanından ve hatta boyun alan problemalar boyunca da özünün konstitusiyanın kepili hükmününü çekken cevapkarsılığı hakkında kelamağı söz açmalılığından nâgile olanlıklarını aittiler.
Deyip söhbetdeşimiz gurrundaş olan raýatlaryň garaşlaryny ýetirdi. Bellemeli bolsa Türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy ýurtda bolup geçen hilakçylyklar, şol sanda weýrançylykly tebigi hadiseler barada hem ýylaty maglumat bermeň derejine adatça dymmagy taýlap alýarlar. Berdimuhammedowyň 10-nji ýanwarda kysgysy Goňsy Gazagystanda ýylatyň ýalňyç bahalarynyň ýokurlanmagyna garşy protest geçirip, munyň soňu zorluk bilen goşundan soňra Gazak ýolbaşçylarynyň gany gozgulyň basyp ýatyrmagy üçin Russiýanyň ýolbaşçylygyndaky kollektiw hukuk şertnamasy gurulmasynyň harby güýçlerini ýurda çağırmagynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. 14-nji ýanwarda Stambuldan Türkmenabat şäherine uçaryň barmagyna garaşylýar. Bu arada Türkmen News 13-nji ýanwarda gaşym habar berdi. Garaşsyzyň ýeşiriň maglumatyna görä Türkmenistan Milli Howa gatnaw kampaniýasynyň uçary Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlaryny watan alyp barýar. Türkmenistan tarapyndan guralan ýörite T-539-02 uçary Stambulyň halkara howa aeroportynyň resmi web sahypasynda eýýäm tertibe goşuldy diýip Türkmen News neşri uçaryň yerli wagt bilen saat 10-da yurdun gündoğur sevitine uğrayanlığını 13. yanvarda haber verdi. Neşir Türkmenistan aviakampanyasının uçarında COVID-19 pandemiyası zirarlı Türkiye'de kalmağı mecbur olan Türkmen rayatlarının alınıp barlayanlığı aydılar. Türkiye'den Türkmenistan'a varan uçar varadaki bu haber daşarı yurtlarda kalan Türkmen rayatlarını öz yurduna iltmek önce uzak hareketmeden son peyda olan ikinci maglumattır. 12. yanvarda adatlığın Türkmen avattaki çeşmeleri yurdun rayatlarını Kazakistan'dan iltmek üç Çin planlaştırılan uçar varada haber verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki haberli çeşmesine göre 15. ya da 16. yanvarda Türkmen hava yollarının uçarının Kazakistan'dan Türkmen rayetlerini alıp barmağına karışılıyor çeşme. Bu uçuşun kuruluşunun Kazakistan'daki siyasi vakalar bilen bağlanışıklıdığını belledi. Adatlığın çeşmelerine göre sonki bir yarım ayın içinde Türkmen rayetlerini daşarı yurtlardan getirmek önce uçarlar bulmandır. Sonki gedek yolakçı uçarı Türkmenistan'a 30. Noyabr'da Moskva'dan barıptır. Daşarı yurtlara oku ya da iş sebeple çıkan Türkmen rayetlerinin epesli bölüge Türkiye'de olyar. Bu aralıkta Türkiye'den rayetleri Türkmenistan'a eltme uçin uçarlar bir neyce aydan bir gedek kuralyar. Bundan ön şeyli uçarların yul ve noyabr aylarında bulunluğu malum edildi. Yurda gaýdyp baran raýatlar Türkmenabatda 3 hepdelik karantin zolagynda saklanýar. Türkmenistanyň migrasiýa häkimetleri we Türkmenistan awiakompaniýasynyň wekilleri planlaşdyrylan uçuşlar barada öňünden habar bermeýärler, metbuat habarlaryny da kommentirlemeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, daşary ýurtlarda galan raýatlaryň arasynda Türkmenistana barýan uçurlara islegler iýdigiderli artýar. Munun bilen birlikte uçarları minmek üçin mümkinçilikler gaty çäkli bolmagyna galýar. Köp adamlar Türkmenistana gitmek üçin sanawlara yazylmaly bolýarlar we ençeme aýlap garaşýarlar. Azatlığa Türkiye'deki Türkmenlerin aydış yali Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunda düzülen sanavda 800'ün qovraq adım var. Bir yıldın qovraq vaxt veri Türkmenistan'a gitmek için novatına qarışan 48 yaşlı Gulmurat Babacanov'ın dekabr ayında Azatlık Radyosu'na gurrun vermegine göre ol bir yıllap qarışan son novatının 812'den 839'a çenli iyide süyüşönlüğünü bilip kalıptır. Bundan başqa da Azatlık bilen orsiyette sökvetteş olan Türkmenistanlar Türkmenistan'a uçmağı tayarlanan uçar varada tanıvda duran adamlara hut ön yanı gıstaglı xabar verilenliğini ve adamların siyahatı tayarlanmağı da kata yeterlik vaxtının bulmayanlığını gurrun verdiler. Türkmenistan'ın hekimetleri global koronavirus pandemiyası zirarlı daşarı yurtlarda kalan rayatlarını yurduna getirmek için çareleri 2020 yılın avgust ayının ayağında görüp başladı. Yatlasak Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple öz serketlerini 2020 yılın fevral ayında yapıptı. Yolukçı hova gatnavının bes edilmeği Türkmen rayatlarının yurdun daşına çıkmağını kıyınlaştırdı ve mümlerçi rayatı yurdun daşında kaldırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da, Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Lebap vilayatynyň häkimetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlary her aý ýüzlerçe gram gan tapşyryp bergilerini üzmäge mejbur edýär. Häkimetleriň ýurt raýatlaryna değişli täze mejburlygynyň jekmejeklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Vilayatdaky şäher we etrap kadetleri aliment üçin bergisi bolan raýatlaryň berginiň möçürine görä her aýda 300 gramdan 600 grama çenli gan tapşyrmaly barada karar çykaryarlar. Olar raýatlardan şu usul bilen bergilerini üzmegi talap edýärler. Bu mejburi çäreler vilayet kadetiniň kararı bilen amala aşyrylýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Livaplyk kadet işgäri 13-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz kadetdäki çeşmelerine salgylanyp aliment üçin bergisi bolan raýatlaryň aglabasynyň işsizligini we olaryň sanynyň müňlerçe degini aýdýar. Şeýle dol geçen hepde vilayetiň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde we Farap etrawynda onlarça raýat aliment bergisi sebäpli gan alınandygyny hem belleýär. Livaplyk kadet işgäriniň sözlerine görä, häkimetleriň bu kararı kabul etmegine 2021-nji ýylda Livabyň suudunda aliment meselesi bilen bagly arzalaryň diňe 10 götürümniň aliment alýan tarapyň bähwidine çödülmegi sebäp bolupdyr. Arda tawşyranlaryň 90 götürümi aliment alyp bilmeýär diýip kadet işgäri sözüne goşdy. Galberse dol soňky döwürde vilayatyň hassahanalarynda onkologik we beýleki keseller bilen keseller näsaglaryň köpelmegi bilen gan donorlaryna zerurlygyň artandygyny hem aýtdy. Şu faktlar häkimetleri aliment bergisi bolan raýatlardan gan almagy iterdi diýip kadet işgäri bellede. Jumaniýad atly türkmenabatly ata her aý ýüzlerçe gram möçürde gan tapşyrmagyň öz saglygyny howp awandyryp biljekdigini aýdýar. Şol bir wagtda ol çağalaryna şu görnüşde bolsa-da pul ýetirip berýändigini, beýenýändigini belleýär. Başga görnüşde aliment üçin bergini tölemek mümkin däl. Sebäbi häzir ýurtda iş tapmak asla mümkin däl diýip ol sözüne goşdy. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeşip olan Faraplyk kadet işgäri häkimetleriň aliment bergisi bolan raýatlary gan tapşyrmagy mejbur etmegiň deregine iş bilen üpçün etmeldigini aýdýar. Ol munyň sebäplerini raýatlar her aý ýüzlerçe gram gan tapşyrsa, onda wagtyň geçmegi bilen munyň olarda gan azlygyny ýa-da beýleki keselleri döredip biljekdigi bilen düşündirýär. Adatlyk baýdylanlar barada Lewap vilayet kadetinden we saglyk müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Mundan ozal habarçylarymyz türkmen häkimetleriniň hususan da 2 ýyla golaý wagt bäri raýatlaryň aliment meselleri bilen içgin gyzyklanýandygyny we munyň bilen bagly dürli çäreleri güýje girdiýändigini habar berdiler. Geçen ýylyň awgustynda türkmen häkimetleriniň aliment bergisi bolan raýatlary mejburi paýta ýygmagy iýberýändigi mälim boldy. 2020-nji ýylyň oktýabrynda bolsa häkimetler Lewabyň dargana etrafında aliment tölep bilmedik raýatlaryň kemsidici suratlaryny köpçülük yerlerinde astı. Adatlyň habarçylary we synçylar Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we sosial krizisiň fonunda ýurtda aliment tölep bilmeýän adamlaryň, maşalasyny eklep bilmeýän ýa-da aýalyndan aýrylşýan erkekleriň köpelýändigini habar berýärler. Türkmen häkimetleri bu baradaky statistiki sanlary ýylat köpçülügine açaçan mälim etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Bilersiňiz. Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev lewapda paýtaç käreneşleriň ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürmederek 25 götürüm tutum tutulýar. Lewap welaýatynyň häkimetleri paýtaç käreneşleriň geçen ýyl döwlete tapşyran paýta hasyl üçin hasaplaşyk işlerini başlady. Ýöne ýerlik käreneşler öýdlerini ýyllyk ýerdijilerinden hyzmatlar üçin 11 götürmederek 25 götürüm tutum tutulýanyny aýdýarlar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny ýeşir 12-nji ýanwarda var verdi. Kärenetçiler bilen hasaplaşyk işlerine yanvar ayyna bardalygy berilipdir. Welaýatyň Dostluk, Halaç, Hojamat we Köýtünnäg etrawynyň kärenetçileri öz şertnamalaryna hyzmatlar üçin tutumlaryň mesbürüniň 11 götürüm hökmüne görkezilenini aýdýarlar. Tutumlar dökün tehnika ýanygy çalgy ýaglary we kärdeşler arkadaşlyklary üçin töleweleri öz üçin alýar. Türkmenistanyň daýhanlar şertname esasyny döwletden kärenetini alan ekin meýdanlaryny esasan paýta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler we onuň hasylyny döwlet tun kesgitden bahasynyň döwlet harmonyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Ödegdegini döwlet ekrançylyk töwrüne daýhanlary ýeňillikli dökün tehnika we beýlik hyzmatlar bilen üpçün etmäge borçlanýar. Ýöneli wapy daýhanlar döwlet edaralarynyň alalaşykda öýde sıralan şertlerini ugrarlyk almayanyny we hyzmatlar üçin öýdlerini şertnamada görkezilen töleweleri iki hesedin ugrak köp pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Kärenetçiliň ýyllyk girdijileri olaryň bank hasaplaryna geçirilýär. Neşiriň habaryna görä Hojamat etrawynyň mekan daýhan birleşiginin kärenetçileri tutumlar boyunca Dayxan birleşigin yolbaşlarına öz şikayetlerini beyan ediptirler. Yöne yolbaşlar tutumlar bilen bağlı tavsırgın yokordan berlenini ve bu mesele boyunca artı şikayet olan kärenetçileri etraf hem de velayet hakimliklerine yüz tutma masavat veriptirler. Bu masavattan son kärenetçiler yokordanın tutumlar bilen bağlı kararın yerli hakimiyetler derecesine değil de devlet derecesine kabul edilenini ananyar. Neşir kärenetçilerin kärdeşler arkadaşlıklarının kazanasını her gektar için 30 manat mecburunu tölev tölyanıklarını yönü bu urmanın kärenetçilerin hukuklarını korumak için hareket etmeyenliğini xabar veriyar. Türkmenistan'ın kanunçuluğu kärdeşler arkadaşlıklarını öz ağlarlarının zähmet durmuş iktisadi hukuklarını ve bähbiyetlerini ayan etmek durmuşa geçirmek hem de korumak için kärhanalarda, edaralarda, kuramalarda ve okul mekteplerini özlerinin kärleri boyunca umum bähbiyetleri olan rayetlerin Meyletin birikme tökmüne kefiyetliyar. Yönümünden odol azadlık radyosu bilen telefonunu vurduğundaş bulan 55 yaşlı aşkı vattı bir işgar kardeşler uğramasının işgarı diyilene esasan işgarlerden ol ya da beylik içeri için pul yunayan adımlar gödeğine geliyar. Yönü oların dörediyen kliniçlikleri dine maşkala ağzalarının hususanını çağaların ve garların ağzından kesilip alınayan pulları bilen hem kutormayar deyip gurrun veripti. Galiverse de Govoçan'ın henüz ekşime üzümü devam ediyen günleri aprel ayının başlarına azadlık radyosu devlet tarafı Bunun kärenetçileri ýeňillikli bahadan üpjün edilýän mineral dökünin bahasynyň garaşylmadyk ýagdaýda öňküsinden 6-8 hese töwregi ýokarlanan ony habar berdi. Geçen ýyl Türkmenistanyň gowy ekşime üzümi resmi taýdan martyň ahyrky hepdesine badalga berildi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan kärenetçiler mineral dökünler üçin tutuljak pullaryň paýtanyň döwlet satyn alyş narhyna gawat gelmeýändigini, paýta öndürmekligiň öde-ödeni ödemeýändigini gurrun berdiler. Türkmenistanyň paýtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we Hümüne göre 1355-2000 manat aralığına üýtgeýär. Türkmenistanyň Kronikasyny eşine göre Hojamat mekan daýhan birleşiginden 2 hektar ekin meýdanyny käreneşine alan bir maşgala soňky hasyl mögsüminden 11 000 manat meşburyna girdiji kabul edipdir. Ýöne olary 25 götürmederek 11 götürümlik tutum tutulmalaryny özleriniň 2 hektarlyk gowy meýdanynyň döwlete tapşyran paýta hasyl üçin 15 500 manat meşburyna girdiji almagy hukuklaryny bolanyny aýdýarlar. 15 500 manat Türkmenistanyň dollaryň resmi alış çalış bahası boyunca 4428 dolar, valyutanın qara bazarına narxı boyunca 670 dolar tugurukluğuna bolýar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlep düzenler bu tiltim arkalı uğradılan maglumatları asla izarlap olmayandığını, her bir maglumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşli üçün siz secret chat, yani gizli chat mümkünçiliği ulan hem peydalan bilyersiniz. Dünyanın en önde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədəlenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çəkləndirmelerden soğuk geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadakı mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde iki hepte golay devam eden kışkı dinçalış günlerinden sonra 13. yanvarda sapaklar kaytadan karantin oku tertibinde geçilip başlandı. Mektep muallimleri indi 2 yıl tövere uvaht veri çalışırımlaştırılan iş tertibinde işleyendiklerini aydıp özlerine hiç iyili kompensasiya berilmeyendiğinden şikayet ediyerler. Bu arada Türkmen News Neşiri 13. yanvarda haber verdi. Karışsız Neşir özünün Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp klaslardaki oku uçların ikiye bölünendiğine, sapakların 30 minut geçiliyendiğine diyarı. Muallimler indi her bir sınıf için 45 minuta derek 60 minut sarp ediyarlar. Olur ikiye bölünen sınıfların okuçları için ayrı ayrı iki gedek sapak geçerler deyip Neşir Çeşmesi'nin sözlerini titirleyer. Neticede muallimler mekteplerde 24 saat ederek 40 saat çemesi sapak geçerler. Kanuna layıklıkta muallimlerin bir yarım stafkadan yanı hepte de 36 saatten köp sapak geçmeye kadar edilyar. Bunun için muallimlere koşmaça tölüğü geçirilmeyer deyip haberde aydılyar. Adatlık Radyosu'na bu mağlumatları öz yurt içindeki haberçilerine ve çeşmelerine tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Yurdun orta mekteplerinde oku terviyeçilik işinin kuramaçlığı boyunca tede ya da karantin düzgünleri vardı. İlkinci gedek 2020 yılın avgustunda haber verildi. Bu haber yurtta virüsülen keselleyenlerin ve ondan ölüyenlerin köpölyendiği baradaki mağlumatların onunda peyda olupdı. Türkmen hakimiyetleri hadir kuguna çenli yurdun çeğinde koronavirusun yeke yağdayının hem resmi taydan hasava alınmandığını tekrarlayar. 2020 yılın 1. sentyabrında güce girdilen düzgünlere layıklıkta mekteplerde okuçular sınıflarda bir virinden 2 metr aralıkta oturdulup her sınıfın okuçu sahne 15 okuçu bilen çeklendirildi. Şeyle de 1. sınıflar için sapağın devamlılığı 25 minut 2. sınıftan 4. sınıfa çenli okuçu uçlar için 30 minut, ulu klaslar için 35 minut edilip de sapakların arasındaki ara kesme 5 minuttan 10 minuta, ulu ara kesme 10 minuttan 20 minuta çıkarılıp de. Bundan başka da mekteplerde bir neçe giriş çıkış kapıları açık saklanmalı edilip inataların mektebe girmeğine çeklendirme girdilip de ve okuçlardan, muallimlerden ve tekniki işyerlerden mektebin çeğinde maske giymek talep edildi. Bu düzgünler var arada Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğine salgılanıp Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanılayan internet neşirleri haber veripti. Sonku bir yarım yıl çemesi vaktin devamında adatlığın haberçiler bilen anonim şertte gurrundaş olan muallimler sapakların vaktinin kıskaldılmağının, yönü özleri tarafından okudulmalı sapakların köpöldülmeğinin muallimlerin işini kıyınlaştırıyandığını bir neçe gedek gurrun verdiler. Şeyle dolar bunun için özlerine koşmaça hak tölünmeyendiğini hem aittılar. Geçen yılın sentyabr ayının başında Türkmen hakimiyetleri orta mekteplerin 7-11 sınıf okuçlarının Tomusk'a deyincalış mühletini ilk 1. oktyabra çenli uzoltdu. Yönü sonra haberçilerimiz hakimiyetlerin öz kararını karışılmadık yağdaydı ütködendiğini ve yokor sınıf okuçlar için okuların 6. sentyabrda başlamalı edilendiğini haber verdiler. Türkmen hakimiyetleri virus aladalar sebeple girdilen düzgünler ve onların rahatlara yetiren təsirler var da açıçan beyanat bilen çıkış etmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.